الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد
صلى الله عليه وآله وسلم.
سائلين الله أن يجزيكم خير الجزاء في الدنيا والآخرة. أنا قبل الجو at community program ya fiyokan kulebizozo amanya Muhammad Farouk ngabuli jet community program ya fiyokan kulebizozo amanya Muhammad Farouk mtude ne Sheikh Abbas Zubairi Senkuba director mkona Islamic Institute Chigombia sawa kitiba Allah atakimumkisa tuweza baganda bafi Nadara habari kumkutogwa umma Uganda wakitiwa Allah nsaba abangu iza taba tewe sebitufu ate tatuto kujakonga atusimi tuweva zanyo tuweva liza dara okubuza kwa mwili huzo kuina chini na nyuche kuyambi umeno seka msaba otolele kwa Islamu salamu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wala akibatu lilmuttaqina wala udwana ila ala zalimin وصلى الله وسلم وبارك وعنهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبودي زبارة وبا إسلام ميديا تبابوزا كنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نعم تفضل
نعم بارك الله فيكم أبو تريب تتاندي كيرو نيكي بوزا شونا شيب
نعم
مسلم أبوزا أنتي Mchala abuza nti ali munsonga akirizibwa okukwata ku musalo nebisazibwa nebi byonna byonna ebitegeezako bitusobola okusalirako
omukyala ali munsonga tewaliwo obujulizi bumugaana kukwata ku musalo lwa ku kintu kyonna ekisalibwako oba okuyingira mu masjidi twakyanu kuli mabegeri olw'ensonga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha n'amugamba nti nawiruni khilqa yamugamba mpeereza bakiyita kiweru mu masjidi olugoye ekintu ekifaanana bwe kityo Aisha n'amugamba nti inni ha'it nze ndi muki mu nsonga نبي نعم عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست بيدك حيض يتريب ميكون جو وجولي زوغولا قانت يكيزي بقواتا ونوا بايا قد إبانغا ليا مالانغا حيض يتريب ميكون جي والله تعالى أعلم إريد قام بيبي نبي فعليه الصلاة والسلام يو قرات سبرو بيون قرزاكي بلالا إبيلي مصحاح nga nabbi faagamba Aisha ti ifaali kulla shay kola buli kyonna yali ava muhijja oba bwe yali muhijja n'agenda mu nsonga Aisha yakaaba nabbi amubuuza nti maalaki anafisti obadde ki ogenze mu nsonga fa asharat bi ra'siha n'alaga n'omutwe gwe bwati waida yagamba nti naaga nti naam nabbi namuga nti ifaali kulla shay'in kola buli kiki buli kintu kyonna illa tawaf okujja ko kwetolola Kaaba kubanga kwetolola Kaaba bi masabati as-sala kuli muki mu kifo kya swala subhanakallahu fikum omukyala akizibu kwata ku musalo akizibu kwata ku Qur'ani
n'okugisoma
agisoma nga bwe twanyonyola omulundi ogwayita wallahu ta'ala a'lam
amin ya rabbi mbakubiriza okuddayo tulondole ku clips obo biibinila ab'oluganda tuongere okubiranga emisomo egyo tujetegereza ekibuzo kirala shefu
naam
abuza basalye batya umbaka sallallahu alaihi wasallam
tusalye tutya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekibuzo ekyo twakyanukula nakyo naye katukyongera okukirambulula sahaba yabuza umbaka alaihi salatu wassalam namuga nti alimna assalamu alaika tutegedde butyo tukutuulira assalamu era bwe tubeera mu sala tugamba assalamu alaika أيها النبي ورحمة الله وبركاته نبينا نبموزا أنت كيف نصلي عليك تكسالي لتشنبك و الله نبينا أنت قولوا مقامبي اللهم صل على محمد أي الله سكساسي لكواني كن نبي محمد وعلى آل محمد ne ku bantu bannabbi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim gawasso kusasira ku Ibrahim wa ala ali Ibrahim nabantu bani ba Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad ay Allah yasemi kisaje kwani ku Muhammad wa ala ali Muhammad nabantu bani ba Muhammad kama barakta ala Ibrahim gawasso emikisaje ku Ibrahim wa ala ali Ibrahim nabantu bani ba Ibrahim innaka hamidun majid ايوي افضل الصلاه على رسول الله باطلاق يسينغو كوبير الصلاه وبين ساي يوم بك محمد النوزي صلى الله عليه بجيت الصلاه الابراهيميه اقصد يا النبي ان ساي يا الصلاه الابراهيميه ايو بين ولو اقصد يا النبي ومرا اوكلالا غو كوموغيرا كونو غان صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبا انت رجم انف مريئي ennyindo y'omuntu okoleki erwali kkookolo man zukirtu indahu yennasinga erinnya lyange eryogerwako waali walam yusalli alayya natakoleki natansalira sallallahu wasallama wabaraka ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ninsalire endala nyingi zisalira mumbaka muhammad sallallahu alayhi wasallam ninga afdalu salati ala rasulillah salatu ibrahimiya ensalire kyasinza okubeera ennungi eri abawalimu bonna kwe kuga nti allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد والله تعالى أعلم
بارك الله فيكم ماما عبد الرحمن يابوز
عبد الرحمن بارك الله فيك الله كبرون جباني
أغانت يوم بزين يوم بزين بالله متبسين جبتوفي بانغاليون
آمين آمين
أغانت يولي لكو إيجافاج صحابهم eyagende wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
ngai no mwana gwa complaininga ko aganti omwana oyo yafana nanyo nabi namu buzanti omwana oyo wa kitanda kyo agamanti seka echu nabi yali ategeza muji
teyali mwana yali omukuba kyalaba nabi sallallahu alayhi wa sallam nga omusajjaja a complaininga nti omwana ono amakulu omukyala wa nabi sallallahu alayhi wa sallam basira bidde sofia ya mugamba nti tata wange yayenda ku mama we mujahiliya era ne bamukola ki ne bamuzaala n'olw'ensonga eyo mwana wa tata nabi sallallahu alaihi wasallam naga nti alwaladu lilfirashi walilahiru rajmi ega nti omwana abeera wannanyini mukyala era ate omwenzi tumukuba mayinja kyavaaga nti ihtajibi n'agamba ono mukyala we mubaseera bidde sofiya yamugamba nti ihtajibi weekole ki weebikkirire eri omusajja oyo ayinza okulooza nti oli mwannyina naye amateeka tegamukakasaako bwakubeera mwannyiko byagamba mbu taata we yayenda simanyi ku maama wo oyo taata we yali yeetaaga kubba mayinja kyali ategeeza nabbi waffe alaihi ssalaatu wassalaamu yali ategeezaamu nti omuntu yenna omwenzi omwana tabeera wuwe ne bwaba afaanana atyo ne bwaba nga yeekakasa nti nze yayenda ku musajja oyo omwana tabaki wuwe omwana gwa avudde mu bwenzi obwo tabeera wuwe nga musajja abeera mwana wa mukyala ekyokubiri omuntu yenna awoowa omukyala abaana bavaamu toyinawo tukakasiriza nti nno babogwe yazze okwenda ffe bonna tubabala kwono gw'olimanya w'olisinkana mu maaso ga allah ng'onnyonnyola obwenzi bwo okujja okujooga olumba omusajja ono gw'olimanya gw'olijja kyobaolaba amateeka g'eddiini gaateekawo enkola enkakali ennyo ku bantu abalumbaganya abajoozi abafaanana bwe batyo ogende ewa munno ku bakyala abali mu dduniya muno gw'olumbe muka munno gw'oba oyendako oba okola obwenzi kyabulabe nnyo ngati allah ateekawo engeri ennambulukufu omuntu gy'asobola okuyitamu okusobola okufuna omukyala nga teerina kukubya ejjinja genda oyogereza omukyala mu mateeka osabe allah oyitirewo abakadde be allah tabaraka wataala ajja kukkiriza omukyala ojja kumufuna insha allahu taala allah gani fankihuhunna biizini ahlihinna mufune abakyala abo nga mufunye olukusa okuva eri bazadde baabwe abeere mukyala nga muto oba nga yafumbirwako olukusa tulujja wa kitaawe wa mukyala oba abamwinako buki obuvunaanyizibwa wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Omukyala y'omu abuuza seka
ena
aga nti era abuuza nti singa yafumbirwa omusajja
ena
naye omusajja oyo nga talina bintu mu nju byetwogerako nti obaoliawo bimala obulamu bwa bulijjo naye nga ye Allah yamugabirirako n'agula ebintu n'abisaamu ebiyinza okutegeerekeko ebikozesebwa mu nju aga nti omusajja ono bw'afa ebintu bino ne babigabira ebintu omusajja ono bw'afa ebintu ebyo babigabira abasika oba bisigala nga bikyali bibye
ebintu biba bibye obanga olina obukakafu
nti ye yabigula
nti gwe wabigula kyetukusaba kyewagula kyonna waka kiba kikyo era okyawulamu nti ekikopo nzi yakigula egama nzi yagigula eggaali eyo yange entebe ezo zange zange wabula kyetukusaba buli kyogula nga wabeerewo buki obujulizi okuggyawo enkaayana ne lisiiti eziraga nti mukyala gundi yaguze oba si kyo okubeera nga olina w'obiwandiise nti bino ebintu nze mbiguze mu mbeera efaanana bwetyo nga waliwo n'abaliwo wallahu ta'ala alam.
Seeka yagula n'ateekawo akagamba nti mbikuwadde naye nga ye yagula bino mbikuwadde na bino mbikuwadde na bino mbiguze mbikuwadde aguze paasi egolola engoye ngikuwadde eno kino nkikuwadde
bw'aba afudde tusooka kutunuulira byenkanankana ki mu maali y'omu yafudde singa aba yakuwa ennyumba nga tulaba mu butuufu ennyumba eyo mu maali esussa kimu kyakumeka kyakusatu la tutematema ne tukuwaako kimu kyakusatu kuba nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu yawa hukumu ku muntu agabye nga mulamu ng'alina baasuubizza okubeera ng'alina byakuwadde tutunuuliramu kiddala ddala kisukka kimu kyakusatu kuba nabbi yagamba nti athuluthu wathuluthu kathiiru abantu akkirizibwa okugaba paka kimu kyakusatu nabbi nakyo n'akitendereza n'okitendereza nakyo kingi watu byagamba sahaba oli so bw'oba ogaba gaba naye nga bw'ogaba tosussa kimu kyakumeka kyakusatu bwetutyo bwe tuba tugaba faraidu mu mateeka bwetutyo bwe tugamba naddala mu sharia wal ilmu inda allahi azza wajalla.
Okikonyeko katono ku kibuuzo ekiddirira mukyaleesaawo agamba nti omusajja ono bw'abanga yamuwa ennyumba ng'akyali mulamu nga nti ennyumba eno ngikuwadde era kati yo bw'aba afudde akkirizibwa omukyalo n'okuleetamu omusajja omulala
kasatu gibala nga yenkanankanira ddala nga yenkanankanira ddala kimu kyakusatu eba yiyo era teekamu gw'oba oyagadde wona naye bwe tubeera nga siiyo nga tejja mukiri kimu kyakusatu tukugamba nti la ennyumba yabaamuleku abalala tugitemaatema ne tukuwaako ekikyo n'ogenda wetutenkanyirize ebbali wallahu ta'ala alam.
Enam ekibuuzo ekirala muganda waffe abuuza aga nti sheekhe tukkirizibwa okukola shukuru nga twebaza oba okusaba Allah okutuwa omwaka omulala ogw'obulamu?
Omuntu akkirizibwa okwebaza Allah bw'abeerako n'ekirungi kyonna kyamuwadde wabula tutya enkola ya shukuru abantu gye bakolamu oluusi ebeera yakigwenyufu ekyokulabirako abantu batuuse mu mwaka ate ne batandika kwokya bipiira ngu bakola shukuru esi shukuru dalu abeera kalugujjo omuntu ayinza okubaalika empewo zikika ogamba nti shukuru neebaza Allah nakwokya mwaka la era omuntu omulala ayinza okugamba nti ngenda kukola shukuru nakuvuma mwaka guno oguyise ekyo nabbi yakigaana alaihi salaatu wassalaamu nabbi yagamba nti la tasubbu ddahara tuvumanga ki omwaka fa inna allaha huwa ddahara kubanga Allah eki ye mwaka yuqallibu llaila wannahaaru yagenda akyusakyusa ekiro n'emisana tufuna ki omwaka so okukola shukuru nga tugikola nakuvuma mwaka la shukuru tugikola tutya tulaka webaze Allah sala yo raka abiri sabe Allah webaze Allah gati Allah nkwebaza nzani mubanki gwotusiza mu kiseera kino abanene baafa ani gwoyisiza mu korona nzani gwoyisiza mu korona bwobeerako nekyoyagadde okusaddaaka kiwa abantu ku lw'okwebaza ni Allah tabaraka wataala la baasa bihi ekyokubiri shukuru si yakukola mukolo nti tulina waliwo omukolo oguli awo gumanyikiddwa shukuru la teri mukolo gwa kikungo nti eyo shukuru la wabula bwoba oliisizza bantu ng'obayise kubaliisa wamu ekyo naabaasa bi naye tweka guyita nti no waliwo omukolo mu busiraamu ogw'ekikungo okukuŋŋaana abantu nga tugenda kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala mbu tugire la tetukimanyiiyo nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalinga yeebaza Allah tabaraka wa ta'ala yakolanga ekikungo n'ayita abantu n'abagamba nti nkoze shukuru yange y'olwaleero ne bwe kityo ku dduwa era bantera nnyo okukibagamba abantu edduwa ibada tusinza nayo shukuru okwebaza Allah ibada naye tulina kubikolanga obusiraamu bwe tulagira bw'oba oyagadde kuliisa ku bantu bayite baliise bate bagende likatibaga nti waliwo omukolo ogufaanana bwe guti mu ddiini nabbi gwataalika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ayina ekigambo kyeyogera mu Qur'ani nga atugamba mu suratu al-Baqara nga atulaga nti basahaba bakulu nnyo okukoppako fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw singa tukkirizanga abatusookawo tujja kubeera baki balungamu wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq utugaanu kukkirizanga basahaba tuli kubya fiyahi so tugamba tutya shukuru jirondole basahaba bajikola batya nabbi waffe Muhammad yajisomesa akatya olushukuru ng'omuntu kuvunnama yo wansi afunye ekimusanyusa n'akola sajida tashukuru kuvunnama olw'okwebazani ekyo nabbi yakikola alaihi salatu wassalamu khalasa amazi shukuru osobola okwebaza Allah naye ng'ekikulu kya byonna mutima okubeera nga musanyufu eri ekyo Allah kyakoze eki kyakkoledde era ng'oyina obwesige n'obumalirivu nti teri yasobola kikukolera okujjakani okujjako Allah tabaraka wa ta'ala okwebaza okusooka okw'omutima then n'olyoka oyongerezaako okw'ebiyungu n'osaalayo then bw'omalirizaawo n'obeeraku oba oyagala kugaba n'ogaba mu mbeera yonna gy'oba ogabyemu ofumbye n'oyita la baasa bihi wabula oga nti nkole mukolo oguliko n'okusooka okusoma waawo simanyi kukola biki la ekyo tetukimanyiiyo nti nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yakiyigiriza wallahu ta'ala alamu
seeka malirizawo na kano
enaami
yabuuziza naaga nti nabbi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam
yasiibanga olunaku lwe yazaalibirwako
olw'emmande
aga nti naye yawulirako nga basomesa nti eno kukuza baside si kituufu naye aga nti ye bw'asiiba naye lwe yazaalibirwako biyandiridde ku baside n'abisibulukukirako eye alamu lwatya
kakati la baasa bihi okubeera ng'asiiba olunaku olwo naye okugamba nti biyaliridde kiba kitegeeza ayina enteekateeka endala kiba kitegeeza ayina ki enteekateeka endala baguyita muraawaga okuddukira eri osobole okubeera ng'otuuka ku kyoyagala tokuza lunaku olwo mu ngeri ey'enjawulo wabula lukuze n'enkuza nabbi waffe alaihi salatu wassalamu ebiriwo byoba osiibulukukira ku gwe kennyini ate toyita abantu baasidde tetuyita bantu okuzaalibwa kw'omuntu olunaku lwe yazaalibwa tumala okusiiba tetuyita bantu nti tujje tukole ki okujjako nga mulina nteekateeka mwasiibye mwenna naye nga gwe okimanyi muli nti nsiiba olunaku okwebaza Allah okubeerawo mu dduniya kati nga mwasiibye bangi ng'olunaku olw'emmande oba olwokuna Allah n'agira nga naawe lwe yazaalibwa oba waliwo olunaku mu nnaku ezimanyikiddwa ashura oba ayama albid nemusiiba bangi nemukuŋŋaana nemulya so baasidde teriiku nteekateeka yakukuŋŋaana nayo wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum sheikh mbuuza bwe mmala okusaala witiri oluvannyuma lw'essala ya isha kakati ate bwe nfunako akadde Allah n'ansaasira ninzuukuka ekiro nzire mu nsaale witiri
bw'ozuukuka ekiro witiri tebeera mu kiro kimu mirundi ebiri bw'osaala witiri bw'ozuukuka ekiro saala tahajjud saalayo rakaa bbiri oyongereyo ebbiri tekiina buzibu tekitegeeza nti bw'osadde witiri ofundikidde la wabula tebeera witiri mirundi ebiri mu kiro kimu so bw'ozuukuka ekiro saalayo rakaa bbiri yongera osaaleyo nga bwe kyajja mu hadithi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti man afaaka min naumihi yenna ava azuukuka mu kiro mu tulo twe matumbi budde agamba nti faqal naagamba la ilaha illa allahu wahdahu la sharika la lahu lmulku walahu lhamdu wahuwa ala kulli shay'in qadir والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يغاتو منتو ازوكام تشيرو نايوغيري تشيغامبيچو بوامالا ناكوراشي ناسبا الله تبارك وتعالى كيريز الدواي او صلى تنوري تشيغامبيچ او صلى ثم دعا ناسبا او صلى وبنا كوراشي
ناس
اغان قبلت صلاته الله كيريز الصلاه so osobola okuyimukako ekiri eyo matumbi budde yadde nga wasadde witiri noyongera nosalayo Allah kkiriza essalayo biumumi hadhihi lahadithi olwa ahadithi enyingi ezoogera ku ebyo wallahu taala walilmu inda llahi taala
kato lutalo sinani aba bombo
Allah musimi kato barakallahu fii bombo
afikum barakallahu abuza abakazi balamula batya okuteeka omufu mu kaburi
okuteeka mayiti mu kaburi abakyala tebalina nsonga ebagaana muteeka ebbanga bemalanga abasajja tebaliwo naye abasajja bebabeerawo abasobola okukola ekyo nabaasabi bakikole twalabanga mu bigambo byonna abasajja abakyala abaafanga nga nabbi waali ababateekangayo baali baki baali basajja era mu byo bawala bannabbi abaafa bakyala ba Uthman era nabbi wafa alaihi salatu wassalaamu ayina ekigambo kyeyabuuza nti mumwani ataabaddeko na mukyala w'ekiro yabakkayo wansi jajja mubigambo bya alaihi salatu wassalaamu sahaafa era nababeerayo basahaba abaavaayo ne bateekayo abakyala wansi so ekiri mu sunna basajja be babateekayo wallahu taala alamu naye webabulawo
abakyala
bakyala bakikola
kikole awulidde muganda waffe kato lutalo wakitiibwa allah nsaba kusaasire akuteresa ebituufu ono abuuza nti mukyala bawe yamuzaako namba bbiri naye ate namba bbiri gwe yaleeta mukaafu alamu lwatyo oyo sheeku
yakola kikyamu isiraamu tetuwasa bakaafu washiriku la allah yagaana yatugaana allah okuwasa abakaafu so bwe kiba nga yasigala mukaafu baawukani baawukani babeera nga agaanyi okwawukana naye agende mu maaso nga mbuulirira ave ku muki ku mukaafu wabula takiteekamu ate embeera embi eyinza okuleeta obufumbo buno ate okukola ki omuntu waabeerako ne gwe yayagadde la ilaha illa llah okumumusuuza kiyinza okubeera ate oluusi ekireeta amalibu n'ebisago n'ebiwundu ku bufumbo bw'abaana babiri abakozi ekyabaddewo kikwate mu ngeri ekikazi kikulu ekisajja kikulu mubeere nga mulaba nti obufumbo bwammwe obadde obunywevu shaitaani ate tekola ki tebayingirira kubeera nga ebukyusa bannanga obufumbo kintu kikulu kubanga tusiba endagaano eyo na ahadi ya allah endagaano ya allah tabaraka wataala owekitiibwa allah tabaraka wataala yatugamba okugisiba kati tuba twagisiba mu nsiba eyi ate okugisattulula beera mwegendereza nnyo mwannyinaffe beera mwegendereza nnyo muganda waffe ebintuntu ebisobola okubeera nga bikuyugumya beera mugumu era beera munywevu osobola okubeera nga ogumiinkiriza gye biri allah ajja kuwa empeerayo insha allahu taala
sheekhe okuddingana kw'abafumbo abaawukanye kuba kutya era n'okwawukana kw'abafumbo kuba kutya
okuddingana kw'abafumbo kisinziira kubeera kutya era okwawukana kwabwe kubeera kutya okwawukana kw'abafumbo katutandikire kwokwo ala okuddingana kw'abafumbo katutandikire kwokwo singa abafumbo bono baayawukana mu njawukana eya shariya emanyikiddwa ya talaaka enjawukana yaabwe ebeera yanjawuloko ku njawukana eyaki ey'abafumbo abalala ebeera yanjawukanako singa waaliwo talaaka masalan nga baateŋŋana enjawukana yaabwe ebeera yanjawulo ku bafumbo abataamala kujjuza talaaka yaabwe kuba ne talaaka ya miteeka ebiri walo talaaka eri rajici omuntu bamutadde oluta naye ngaakyasobola okuddizibwa wabeerawo eyaba inu bainuna alkubura nga teriyo kumala kudda okutuusa nga amaze kuwasa kufumbirwayo muki musajja mulala n'amuteera oluto olutuufu n'olyoka omukola ki
n'olyoka omuzza.
Kati omusajja singa atamukyala we ne baawukana awo tuba twawunukuliddewo kiri ekyokubiri nti enjawukana ebeera ya talaaka oba khulu oba fisk kuta ente ya shariya gye baita talaaka ng'omusajja atadde mukyala we. Khulu mukyala kweyambulula bbaawe, fisku omukyala abeera oba kaadi looya kaadi waffe omulamuzi w'obusiraamu district kaadi imaamu alangirira butonto ng'alaba waliwo enkaayana wakati w'abano ezitaggwa oluusi wayinza okubeerawo karaaba ng'ono yawasa mwannyina nga tamanyi oba yawasa atateekeddwa kukola kikuwasibwa imaamu ayimirira misana naga nti mbaawudde mu mateeka gaki g'eddiini kisobokera ddala bulungi era amateeka g'eddiini gakikola ki gakiteekawo. Kakati singa omuntu atamukyala we namugamba nti nkutadde tugambye nti kwa miteeka ebiri okuta okusooka kwe kwa bainuuna assugura oba talaaka arraji'i ey'okuzza amutadde aba ali awo mu myezi nga tannaba kumalayo myezi gino esatu oba entukula esatu n'ayagala okumuddira awo amuddira buddizi tekyetaagisa kuteekawo naye ate singa giggwako emyezi egyo esatu oluto olusooka olw'okumuzza ayina kukola kuwoowa kupya n'amahale maki mapya amuddamu n'amuwoowa oluwoowa lupya n'amahale maki mapya singa tamuddira emyezi esatu negiggwako bintu kuli esatu nekikola ki neziggwako. Ate singa atamukyala we Allah tabaraka wa ta'ala naagira ente esatu neziggwayo n'amuta emyezi esatu negiggwako naddamu n'amuzza n'amuta era negiggwako n'amala n'amuta ogwokusatu oyo aba takyali halaali gyali okutuusa ng'afumbiddwako ewalala n'akomawo ne bamuta naye olutanga we baamuta eno abakkirizibwa ekyo Allah kyaga nti faintalakaha singa omusajja atamukyala we oluto olusembayo fala yagamba nti faintalakaha bwamuta fala tahillu lahu aba takyali halaali gyali hatta tankiha zawjan ghayraha okutuusa ng'afumbiddwayo omusajja omulala atali ono bbaawe weyayawukanye naye. Fain talakaha bwamuta oyo fala junaha alaihima an yatarajaa tebalinaawo obuzibu bwa kuddiŋŋana invanna an yuqiima hududa allah oli bwamuta owookubiri asobola okukomawo ewo n'asooka naye bw'aba nga tannamuta takkirizibwa omuddira olw'ensonga awo abeera haraamu gyali kuba allah gani fala tahillu lahu aba takyali halaali gyoni bbaawe yasooka okutuusa ng'afunyeeyo omusajja omulala n'amuwoowa n'amuta oluta olutuufu so eyo yenziriŋŋana gye tuddiŋŋanamu era yasoose kumuwoowampo wantuufu ey'okubiri okubeera nga amutadde n'abeera nga afumbiddwayo omulala n'akola ki n'amuzza ekisembayo kwe kunoba okunoba mu busiraamu tekuliyo naye enwaka bwe kubeerawo omuntu ng'akikoze aba akozeza ndi temusiraamu teribi byakunoba wabula waliyo ensonga endala ekkirizibwa mu mbeera efaanana bwetu yeeriwa ye mukyala okugamba bbaawe nti mbadde nsaba nzireko okeewaka okwo tekuba kunoba n'agendako ewaani ewaatatawi nga bimususeeko kyala bwako nga aisha agamba nabbi muhammadi sallallahusallam nti nsaba ŋŋendeko ewaka era nabbi n'amukkiriza n'addayo okeewaani wa abubakari siddiiki radiallahu ta'ala anhu mubigambo ebyali bisusse nti aisha yayenze ne nabbi ng'ayina engeri gy'akyuseemu aisha bwatyo byeyogera nga takyali nga nabbi owaaluli ekitegedde era ng'omusajja bw'anaawulira nti mukyala wa aliko ebigambo ebitali birungi so mu mbeera efaanana bwe tetugamba tutya baganda bange tugamba nti omukyala agenze mu ŋŋenda efaanana bwe ti eriko amateeka ga shariya naye omukyala okwewaggula gwe n'otambula butambuzi nga bbaawe otategedde yeekanga watuuseedde ewaka awulira kasimu nze ndi eno waka yakunoonya n'okunoonya eyennoba oba okunoba okufaanana bwe kutyo amateeka g'eddiini tekakukkiriza era tukwewala abakyala kati ate ennaku zino n'abasajja bano bassebu kera ku makya ssebu ng'akwakulamu obuntu bwe bwonna weekanga yavuddewo abasajja mulekeraawo ekyo ekyo. ekyekyejo mukiveeko musajja aba mugumu ate okwawukanako ku mukyala so tugamba tutya tugamba nti enkola efaanana bwetyo si nnungi wabula bw'akomawo ne bw'abanga amazeeyo omwaka oba bbanga ki awo tewaliwo ate kiddirira kubanga tewaaliwo nteekateeka ya talaaka yonna muddiŋŋana buddiŋŋanyi okugyako ng'otidde ni munayinza okuba nga yafunirayo ebiki ebisago oba yafunirayo ebizibu tyatusooke twekebeze mu mbeera efaanana bwetyo ebyo byonna tetubigaana wallahu ta'ala a'lam.
Barakallahu fikum. Muganda waffe Omar Muhammad Ali Sorotiseka abuuza okusindika ekifaananyi ky'omufu mu gurupu nga bamubika kiramulwa kitya seeka?
Okusindika ekifaananyi ky'omufu, ekifaananyi kyonna kiri haramu.
Enam.
Okuggyako ebifaananyi shariya byagenda ekola ki ejjamu, ekifaananyi kyonna kiddamu kiri haramu. Olw'obujulizi nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ashaddu nnaasi azaaba yawma alqiyama almusawwiruun, abantu Allah baagenda okusinga okubonereza ku lunaku lwa qiyama bebakuba ebiki ebifaananyi. Yuqaalu lahum, bagenda kugambibwa ahyu ma sawwartum, muteeke emyoyomu eyo bemwakola ki bemwakuba. Tugaba baganda baffe abakuba ebifaananyi twewale, naddala ebifaananyi ebyejjenjeeru kyenoonere, tibugamba weemuwanuka picture simanyi kankolemu selefi. Kullu hadhihi, ebintu ebifaanana bwe bityo bya bulabe gyetukola ki gyetuli tubyewale. Ebifaananyi ebyaggibwamu kyekifaananyi nga kyakuyigiriza masala kyeddaawa, ate oluusi abamu ku bawali bakiggyamu naki n'amaaso. Ekifaananyi kyaggibwamu kyekya vidiyo ng'omuntu ayigiriza nga bwe tukola kino, twalaba fatuwa z'abawalimu era tujajjukira omulundi ogwayita wetwanyonyola ne fatuwa eyasembayo mu fatuwa za Ibn Baz alaihi rahmatullah n'abawalimu nga Ibn Uthaymini. Ibn Uthaymini yakinyonyola nnyo n'alaga nti ekifaananyi kya vidiyo nga basomesa ekyo kifaananyi tekirina buzibu. Embeeramu ebifaananyi biri daruri ebyobuwaze nga ekifaananyi ekya tawthiq, batumye nti wano y'abasiraamu bamulekwa ba misikiini, yayagala okulaba nti ba misikiini baafunye ki ente yaabwe, oba obuyambi abulabire mu kifaananyi nga buvuddeyo, era tukuba ebifaananyi ebyo ne tubiweereza eri oyo aba ategekeddwa. Waliwo ekifaananyi nga musiraamu waffe yakoze ki yeesimbyewo, twagala abantu bamutegeere bangi tumuteekako ekifaananyi abantu bategeere gwe bagenda okukola ki okulonda n'ebigwa mu ttuluba ebyo. Wal ilmu inda Allahi azza wa jalla.
Muganda waffe asoose nakwebaza agambye nti assalaamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Nti mwebale kwanukula ebibuzo byange.
Amuwe bulungi amukumi muganda
waffe. Agambye nti ekibuuzo, okufukamira kulamulwa kutya sheikh?
Okufukamira nze enteekateeka oba okwawula nkwawulamu emiteeka emeka?
Ebiri.
Tulina okufukamira nga kwa ibada, ng'oli omutima gwe afukamira asinza. Bakikola Abakatuliki nga basinza Maria, era bw'aba agenda kusinza ekifaananyi kya Maria akakkanako wansi n'omulaba ng'akoze ki ng'afukamidde, abadde ayimiridde omulaba ng'afukamidde wansi. Olwo olufukamiro olwo lwa ibada, kugondera omuntu omufu eyafa gw'omanyi nti kifaananyi kyekiriwo, n'okkakkana n'ofukamira oba osinza ekifaananyi ekyo, bo tebateekawo byenyi nti bavunnama, wabula ensinza yaabwe yakuteeka ki. Kati okufukamira okwo kwa ibada, era omusiraamu tateekeddwa kukola kikukola. Okufukamira okwokubiri kwe kwa ihtirama, kuwa muntu kitiibwa ate nga mulamu, n'uwo omulamu ki ekitiibwa nga taatawo. Kimanyikiddwa wano mu kalica zaffe nti abasiraamu ebini abaganda ne kalica endala zimanyikiddwa, nalabako ne mba Nigeria bakikola ky'omuntu bw'aba abuuza kitaawe, mukyala bw'aba abuuza bbaawe, mukyala oluusi bw'aba abuuza omusajja, ihtiraman okuwa ekitiibwa afukamira. Nga bukyalabwako nga nabbi waffe alaihi salaatu wassalaamu Umaru alaihi ridwanullah, Umaru bwe yajja nga nabbi sallallahu alaihi wasallam anyiize ihtiraman lahu, yali ayina nabbi waafudde n'afukamira we yali, nanga nti raditu billahi rabba wa bil islaami diina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. wanabiya chaalabu wakunga nabiyo fa alayhi salatu wa salamu Umaru achikora nabinata chitamwa angadwa achito chikora ango yimi hindi echo chikore buwa mukalcha zine mumbere zaabulijo omuntu kwa galo kukakanya omuntu oboku omuntu echitibwa chetagambo kukakanya oboku zo omuntu noku omuntu echitibwa abasajja abachala bachikulira wana abasajja baba echo la baasa bihi tekiina buzibu omuntu asobola okukikola wallahu ta'ala a'lam.
Muganda wa fabuza ekibuzo
enam
tinadwa fu Muhammadin
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
bwamalo kubera nti afu amazuku wa sa Khadija radiyallahu anha
enam
yasigala kyamukolera nga tanatumibwa bubaka
nabiyo fa alayhi salatu wa salam yakola emirimu gyali mingiko naye mu jjo yakolamu egy'obusuubuzi nga yagitandikira wa Khadija ebiseera ebisinga obungi ababagamba yagitandika naddala mu siyat yagitandika nga tannaba na kufumbirwa na kuwasa Khadija nga bwe yagenda ne taata we ng'agenze Shami yali agenze era kusuubula taata we oyo omuto gwe bayita Abu Talib taata wa Ali era bwe yatuuka eyo asanga omusosolodooti namugati akaana kano mwana ono ng'akyali muvubuka mugati mwana ono mukuume kuba Yudaaya bajja mutta kuba mulabamu alamata nubuwa obubonero obulagani yali nabbi agenze kusuubula na kitaawe kiba kitegeeza yayigwa ebusuubuzi ng'akyali muki kyali muto nabbi bwe yamala n'abeera musuubuzi nga Khadija yeegombye amazima ge n'obwenkanya bwe n'asuubulira Khadija n'amaliriza Khadija nga ayogereza nabbi amukuyeze nabbi n'amuwasa n'awasa Khadija bw'amala okuwasa Khadija nabbi fa alayhi salatu wassalaamu yasigala yadduka ni Maryam ya mukyala we Khadija nga yamuwa directives olina kukola bw'oti olina kukola bw'oti ne babeera nga bayimirizangawo obulamu bwabwe ne maali eyo naye nga yagidduka nyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kitegeeza ki baganda bange kitegeeza nti omukyala buli waabeera ne bbaawe ebiseera ebisinga obungi wabeerawo emirimu egibeerawo naye emirimu egyo egibeerawo nga gya mukyala mukyala gwe olwalaavu n'embeera ennungi mukwatagane ne bbaawo musobole okubeera ng'emirimu egyo mugitambuza buki mugitambuza bulungi wabula mulimu abasajja ate abakuusa ababi sanga omusajja nga bw'omwesiga n'omukwasa ebibyo ate ajja mufiri kakakananga ebintu abikoze eki abikututteko bw'omuziga oba bw'omufuna nga afaanana bw'atyo la beerako ne hudud beerako ne ensalosalo w'okoma mu mbeera efaanana naye bw'ozuula bbaawo nti mwesigwa taliimu ngalo si mubbi si mufiri mukwatagane kuba waliwo ebingi allah by'ayinza okumuyisirizaako mikisa gwe gy'otasobola kubeera ng'otuuka wal ilmu inda llah wallahu taala
okizeemu okikonyeeko kuba abadde agamba nti era yasigaza nga ali ku mulimu ekyoluvannyuma lw'okubeera nti atumiddwa nabbi kuba teyalyanga sadaka
nabbi wamala okutumibwa emirimu ate gyeyongera amadaala gali n'agavaako n'atandika okuyingirira emirimu eminene egy'eggwanga nga bwolaba omukulembeze w'eggwanga yali alina okuteekateeka daulatu islamiya erina okuteekateeka kye bayita islamic state nga tulina okufuna daulatu islamiya ejjudde era yeyajja neefuga kumpi paka emyaka nga mu lwende eyo ba Banul Abbas bokka baafuga emyaka 15 ba Umayyads baafuga emyaka nabo ki mingi ne Mamaliki baafuga paka ku daulatu Uthmaniya juzi abazungu we bazze ne bakola ki ne baginafuya neebeeranga eggwaawo kati mu mbeera efaanana bwe tetugamba ti nabbi fa alayhi salatu wassalaamu yayina emirimu emikulu ng'amaze okufuuka nabbi omulimu omukulu ogwali gusinga gwe gwa daawa okuwola abantu okubazeeryani yadde ng'olwalira abantu balowooza daawa siki si mulimu naye mulimu era mu bigambo byayogeranga agamba abantu nti jiitukum bikhairai dduniya wal akhira bannange mbajjidde n'obulungi nga allah agenda kubawa ebirungi bya mirungi emeka
ebiri
ebirungi by'edduniya n'ebyaki Kulu la ilaha illallah tuflihu. Mugabe la ilaha illallah. Mujja kwesima. Mwesime kudunia ni kwa akhira mwesime. So ogumuli munini. Ereri. Bobotu nuli de. Ebintu mwonseza kula kula na nadala mwonsonga zi din. Dai. Bamuwa echifo. Watu de. Naba kula mu ministry yachi. Yadda muwizaratu. Ash-shu'uni al-islamiyya bamwa obuzito bunene nnyo kubanga akola teri ya mwenkana munsi yagamba Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah ani ayinzo kubeeranga asinga abantu ekigambo ekirungi ng'omuntu akola abantu okubazirya eri Allah amen munsi zitanaba kulakulana abawalimu badduati balinga bamulikwa teri yafayo teri yalabirira bakwata bukwasi nga basiba abalala babayita batujju ebifaanana bwe bityo saalu llaha alafu walafiya saba allah tuteerewo abantu abanaafaayo ku ddaawa eno nga yaali waakola gamba nti ddaawa efudde efiiriddwako eti ngenda kuteekawo aukaafu nga ziyamba ddaawa naye olaba essimu obusimu olwaleero gye twagala abantu bayisirizeeko ekigambo ekyasinze okubeera ekirungi tumala kukaayana n'abantu kubanyonnyola nnyo kubategeeza nnyo so abasiraamu tuzuukuke nnyo ku nsonga z'eddiini waman ahsanu qawla waman ahsanu qawla mimman daa ila llah ani ayinza okubeera n'ekigambo ekyasinza okubeera ekirungi ng'omuntu akoola abantu okubazza eri allah tabaraka wataala olino bwentu ayira omukisa guno okwebaza baganda baffe abatwala obuvunaanyizibwa okutegeera ensonga y'ebigambo ebituusibwa ku bantu naddala ku puroguraamu ya rawda twateekawo puroguraamu y'essimu naye nafunye amawulire nti obatuuse ne mu mitwalo nga kyenda tubuzaayo emitwalo nga nkaaga bannange barakallahu fiikum tusaba allah ow'ekitiibwa abaddizeewo era tubajjukiza nti obwetaavu bukyaliwo ma nakasa maalu min sadakati wa innama yazdaadu au kama qaala alaihi salaatu wassalaamu emmaali tekendeera lwakugiwaayo allah ajongera buki bwongezi wallahu ta'ala aalam.
Husna ali Saudi Arabia.
Naam.
Abuuza nti nabino ebifaananyi bibiri kugenda babiteeka ku profile basobola okumutegeera nti ono ye gundi ono Muhammad ono Abdurazzaq ebyo nabyo biri haramu?
Ekifaananyi kya profile kisobola okubeera nga kiri haramu okuggyako nga waliwo obwetaavu bwakyo. Okiraba nga waliwo obwetaavu bwakyo kubanga ekintu kikola nga waliwo obwetaavu bwaki bwakyo n'ebino ebyejjenjeero ofayiro wetabeerako abakutegeera nti gwe Abdul Wahab bakutegeera biizinillah. Kye tusinga okutya ennyo ye attahdidu shadid okutiisa okunene nabbi waffe alaihi salaatu wassalaam innazaar shadida kutiisa kunene nabbi kwe yateeka kukuba ebifaananyi singa abantu baali bamanyi obubi bwabyo baali ewaza ebifaananyi faananyi bitalina faida kwa profile bwe sikiteekako nfiirwaki sina kyenfiirwa naye nabbi yogamba nti kullu musawirin finnaari buli akuba ekifaananyi wamuli kigambo ekyo buli wenkitunulako mpulire ennaku nga nti ani agenda olulekebwa saba allah atusaasira saba allah alafu alafu kullu musawirin finnaari wa kullu musawarin finnaari mba neesiga ki okuddaawo ntandika okukuba ebifaananyi mba nina security kyewa allah tabaraka wataala nga mmaze okuwulira ebigambo ebifaanana bwe bityo so tubyewale tubyewale sabe allah tabaraka wataala atutaasi
seka tusomee ebibuzo bibiri
enam
biidhinillah olw'obudde otufundikire abuuza nti sheikhe okwetakula kwonoona eswala
okwetakula
twabeera mu swala yeetakula takula waagenda ku sujuudu oluusi sometimes nekijja nga gyekiri owantu wakusiiwa
okwetakula tekwonoona swala tekuli mbyonoona swala kubanga kujja nga tekuli mu kukola ki tekuli mu busobozi bwo amakulu allah yakireeta ekijja mu mubiri gw'omuntu ng'alina okukola ki okwetakula wabula okususse ebitaliimu wandika endeeza ki genda okulaba oli yeyatakudde wano oli yeyatakudde wano oli yeyatakudde wano nga kisobola okukendeeza kubujjuvu bwaki bwessola. So waliwo ebintu byosobola okwesonyiwa yadde nga waliwo n'ogumiikiriza mpola mpola paka essola w'ogikola kiwoogivaamu. Ate sheitaani enzibu, omuntu emulinda yayingidde essola n'ereetawo ebintu nti bifaanana bulikyo ogenda okulaba n'amazzi obuzzi agakaze ku mubiri nago owulirawo awo kusibu ogenda okulaba ngaokola. So byosobola okuguminkiriza guminkiriza naye okwetakula tekumalaako swala. Tekumalaako udhu. Mubimalaako udhu tebiri mbyonoona eswala temuliimu ki kwetakula. Nabbi waffe alaihi salatu wassalamu tekyogera obulaba wali mbagamba nti harakati nyingi okumuvinga okungi okwekyenoonere kasuratul harakati nabwekityo omuntu okwetakula takula tekiraga bwewombeefu buyitiridde ng'oli mu maaso g'owekitiibwa ani
Allah.
Allah mujjukire nti wetubeera nga tusaala tubeera mu maaso ga Allah tabaraka wataala nga tusinzaani Allah tabaraka wataala.
Barakallahu fikum. Tufuze ekibuzo kimu tumalirize. Aga nti abafumbo babiri tebabadde basiraamu bagenze okutya ku makya omulala ng'asiramuse. Omukyalo ono asigale mu bufumbo oba ave babba wakyaganye kusiramuka?
Amateeka g'eddiini gagamba nti amuwaayo akaseera akatontono
ng'akyali naye
naye nga amubanja eky'okusiramuka era amuteerawo n'obukwakkulizo. Obukwakkulizo bwagambye nti sigenda kuddamu kwegatta naawe kujjako nga tukoze ki nga tuli basiraamu kubanga essaawa eno oli haraamu gyenkola ki gyendi asaatuula shahada aba takyali halaali gyali. Kyobulaba Allah yagamba kubali abasenguse awamu n'okubeera nga waaliwo endagaano ennywevu wakati wa nabbi Muhammadi n'abakuraishi awamu n'okubeera nga nabbi yali arespectinga nnyo endagaano newuliriza ekigambo kya Allah kye yamugamba yagamba nti fa in alimtumuhunna mu'minati bwe mutegeera abakyala abo abasenguse nti baki bakkiriza fala tarjiuhunna ila lkuffaari temubazzangayo mbaki bakaafu la hunna hillun lahum tebakyali halaali gyebakola ki wala hum yahilluuna lahun nabali tebakyali halaali eri bana abakyala. Amakulu kasita omwasiramuka oli aba takyali halaali gyakola ki gyali wallahu ta'ala alam amuwaayo kaseera kakukola tauba bwalaba aganya aveewo ejja neegenda saba Allah tabaraka wataala anyweze ejjana yaffe
amin. Abooluganda ono Rawda Islam Media tutumirako nno groups zonna groups ezo seeka zirina enkola
naddala Uganda bafe abawanu umma abali omuganda bafe oyo saba Allah tabaraka wataala amuwe bulungi wanu umma aba umma Uganda abaganda bafaabo balungi nnyo wali omuganda waffe oyo saba Allah tabaraka wataala amuwe obulungi naddala atera okusindika ebibuuzo wano saba Allah amuwe obulungi amugaziirize nemu organization eyo gyalimu agiteekemu omukisa ya Rabbi era tuweyanza nnyo akakwate kaffe ala akasebo nnene nnyo wakati wa Rawda ne umma Uganda inshallah anyweze akakwata ako n'omukwano ogwo atuwangalire ku mbeera eyo. Barakallahu fikum jazakumullahu
tutuusa okusaba kwaffe Rawda Islam Media omulanga guze gutambula ebbanga ddene babitiibwa ab'oluganda ogw'essimu yaffe twetaaga essimu yakakadde kamu n'ekitundu etwogere akakufunayo 980 mwenusu 940
twetaaga 350
mwenusu nga 6 bwe watyo. Tukusaba jangu mu namba z'essimu zino ziri mu mannya ga Kirumira Twaha 0705 10 34 79 njiddamu 0705 10 34 79 0708 18 75 19 njiddamu MTN 0708 18 75 19 atwongera okutumira abalina groups ezo nazo ni za media ng'omulamu gwa kusasanya busilamu
kiriza nange kano kaiseo
ena mushe
abazadde baffe abamukono Islamic Institute
ena
okwewandisa kugenda maaso
barakallahu
kuwali kusomero mu Kigombya tugenda maaso ne programu eyo
ena
tusaba abazadde bonna insha Allahu ta'ala mujje muwandisa abaana senior 1 senior 2 senior 3 senior 5
ena
era okwewandisa kutambula kugenda maaso insha Allah banji abazi ni ba picking admission wonna we tudira mu okugulawo fe tuba tutandika butandisi insha Allah nga admission azo wamala do kuzifuna insha Allah esonga endala nti nabayizo kuva ku P1 P2 P3 ku Alhuda wali junior somero ligubira mukono Islamic tutambula insha Allah mubalete mberenga mbawandisa abayizi abatahfiz okwata Qur'ani twatandise tugende maaso onokubira nga tubawandisa bo insha Allahu ta'ala abatahfiz programu yabwe ya tahfiz egenda maaso yokuwandisa insha Allah irawo ku mukono Islamic Institute mu Kigombya
amin barakallahu fikum abade Muhammad Farouk presenter assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.